ก๊าก๊าก๊าพลังดวงอาทิตย์ตื่นได้แล้ว
เช้าแล้วเหรอเนี่ย
เจ้าขามาช่วยกันช่วยผูกโบของขวัญให้ทีรุ้งผูกโบโบเจ็ดสีด้วยวันนี้วันเกิดทะเลรุ้งเจ้าขามาช่วยกันช่วยผูกโบของขวัญให้ทีรุ้งผูกโบโบเจ็ดสีด้วยวันนี้วันเกิดทะเลให้สุขีแฮปทะเลจงอายุยืนให้สุขีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ทะเลจงอายุยืนรุ้งเจ้าขามาช่วยกันช่วยผูกโบของขวัญให้ทีรุ้งผูกโบโบเจ็ดสีด้วยวันนี้วันเกิดทะเลให้สุขีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ทะเลจงอายุยืนให้สุขีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ทะเลจงอายุยืน
โอ้โหวันนี้เริ่มต้นมานะครับพร้อมกับสีสัน colorful สวยสดใสมากๆเลยเนาะ
มี7สีนะสำหรับสีรุ้งของเราพี่เหลือมีสีอะไรบ้าง
พี่เหลือมีสีแดง
เดี๋ยวหมายถึงสีของรุ้งและเจ็ดสีมีอะไรบ้าง
ม่วงครามแสดแดงเหลืองเขียวน้ำเงินครบไหมล่ะ
เชื่อพี่วานแล้วอ่ะพี่วานเคยเมาให้ฟังบอกว่าถ้าถามพี่เหลื่อมนะต้องกลุ้มใจแน่นอนเลยทีเดียวเชียว
แต่ครบนะ
ก็ครบแต่มันฟังแปลกๆมันไม่เหมือนที่คนอื่นเขาพูดกันนะพี่เหลื่อม
ม่วงครามแสดแดงเหลืองเขียวน้ำเงินก็ครบ
ถ้าคนอื่นเขาพูดกันอ่ะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอย่างนี้ไงอันนี้คือที่เขาพูดกันนะพี่เลือ
เออเหรองั้นก็ฟังอีกครั้งสิ
เออม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง แต่ของพี่เหลือมเนี่ยมันฟังแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แต่มันก็ถูกกันแหละ
ครบเน
อะ อ่ะวันนี้เริ่มต้นมากับรุ้งผูกโบของคุณลุงไว้ใจดีนะครับนำมาเปิดต้อนรับน้องๆในรายการ
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
แก้มแดงแดงมีความสุขกันได้ทุกวันนะครับที่ไทย PBS Podcast
และที่สำคัญอย่าลืมนะอย่าฟังรายการคนเดียวชวนพี่ๆน้องๆนะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆครับมาฟังรายการพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะจะได้อบอุ่นอบอุ่น
เจอกันได้ทุกวันแน่นอนกับพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวรายงานตัว
แล้วก็พี่เหลี่ยมตัวยาวลายสวยจะดีด้วยนะครับ
ครับ
วันนี้เริ่มต้นมานะครับด้วยเพลงรุ้งผูกโบนะครับนี่เป็นวันเกิดของทะเล
สดใสมากเลยทีเดียวเชียวนะครับ
ก็จะมีการตกแต่งเนาะเวลามีงานเลี้ยงแบบนี
้ถูกต้อง
ก็จะมีการผูกโบและที่สำคัญนะโอ้โหมีโบตั้ง7สี
นะแน่นอนอยู่แล้วแหละครับผม
ฟินมากเลย
ในวันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณทะเลแล้วเนี่ยใช่ไหมครับผม
ครับ
พี่รับก็เอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทะเลทะเลมาเล่าให้ฟังดีกว่า
ได้เลยครับกุ้งหอยปูปลาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟ
ว้าว
อร่อย
ออดๆไม่ใช่พี่เหลือม
เอา
จะเล่าถึงน้ำทะเลต่างหากเล่า
น้ำทะเลทำไมล่ะน้ำทะเลก็เค็มไง
ทำไมน้ำทะเลเนี่ยเราไม่สามารถจะดื่มได้พี่เหลือม
เอาพี่ครับ
ยังไงยังไง
ดื่มไม่ได้เพราะว่ามันเค็ม
ก็ถูกต้องนะที่พี่เหลือมพูดมานี่ก็ถูกต้องมีเหตุผล
และน้ำทะเลเนี่ยนะ
ครับ
มันไม่สะอาดเท่ากับน้ำดื่มน้ำประปาน้ำจืดไงมันก็ดื่มไม่ได้
ม
ี
เหตุผลก็มีเหตุผลที่พี่เหลิมพูดมาแต่เดี๋ยวพี่รับจะขยายความต่อให้ฟังกันละกัน
งั้นฟังเลยดีกว่า
ไม่ว่าเรานะจะหิวน้ำแค่ไหนน้องๆสังเกตนะแต่ถ้าจะให้เรากินน้ำทะเลเนี่ยนะก็ไม่ไหวเพราะว่ามันเค็มเหมือนกับที่พี่เหลิมบอกนี่แหละครับผมแต่จริงๆแล้วน้ำทะเลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเท่าไหร่หรอกพี่เหลิ
ม
แต่เพราะว่ามันเค็มนี่แหละมันก็เลยกินยากแล้วก็ความเค็มเนี่ยมันก็คือเกลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของคนเราโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการรักษาระดับเกลือในร่างกายให้มันคงที
่
ถ้าเกิดว่าในร่างกายของเรานะครับมีเกลือมากเกินไปเนี่ยสังเกตนะเมื่อไหร่ที่กินอะไรที่มันเค็มๆเนี่ยเราต้องดื่มน้ำเปล่าตามเข้าไปมากๆเพื่อให้ปริมาณเกลือเนี่ยอยู่ในระดับที่ร่างกายต้องการ
ที่เหมาะสม
ถูกต้องครับผมนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เรากินอาหารเค็มๆเนี่ยต้องดื่มน้ำมันจะแบบกระหายน้ำอย่างเงี้ยพี่เหลือมซึ่งหากร่างกายของเรานะครับมีเกลือมากเกินไปก็จะขับเกลือออกมาในรูปของปัสสาวะดังนั้นเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำทะเลที่มีเกลือมากๆเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมครับปริมาณของปัสสาวะก็จะมากตามไปด้วยยิ่งดื่มน้ำทะเลมากก็จะยิ่งทำให้น้ำในร่างกายของเราเนี่ยมันลดปริมาณลงแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยถึงขั้นแบบว่าช็อกเสียชีวิตได้นั่นเอง
ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
ใช่แล้วครับเพราะปริมาณเกลือในร่างกายมันไม่พอดีไงพี่เหลือ
โอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับพี่เหลือแนะนำเลยว่าน้องๆดื่มน้ำเปล่าครับดีที่สุดเลยนะ
คือถ้าน้ำทะเลมันแบบว่าดื่มได้จริงๆเนี่ยก็คงดีนะพี่เหลือนะเพราะมันเยอะมากแต่ว่ามันกินไม่ได้มันดื่มไม่ได้
จริงด้วยครับแต่ว่ามีบางประเทศนะ
ยังไงพี่เหลือ
เขาเอาน้ำทะเลนี่แหละไปทำน้ำดื่มแต่ว่าต้องไปผ่านวิธีการก่อน
โอ้โหค่าใช้จ่ายน่าจะเยอะมากเลยทีเดียวเชียว
จริงด้วยครับให้ดีนะครับย้ำเลยว่าน้องๆครับดื่มน้ำเปล่านะครับดีที่สุดนะน้ำหวานน้ำอัดลมดื่มได้แต่ว่าจะดื่มเยอะดื่มบ่อยนะ
ครับ
เดี๋ยวจะอ้วนดื่มน้ำเปล่าครับสดชื่นแข็งแรงราคาไม่แพง
โอ้โหสดชื่นแบบนี้เนี่ยไปสดชื่นกันต่อเลยดีกว่านะครับกับนิทานสนุกสนุกในช่วงของนิทานลอยฟ้าน
ิทานพร้อมมากด้วยงั้นตอนนี้ไปฟังกันเลย
นิทานลอยฟ้า
สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่ปุ๊กก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้ฟังเช่นเคยค่ะนิทานของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับม้าค่ะเป็นม้าฝูงหนึ่งนะคะที่มีจ่าฝูงอย่างม้าขาวอยู่ด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะม้าขาวผู้มองการไกลณถ้ำบนภูเขาสูงแห่งหนึ่งซึ่งมีม้าอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากโดยมีม้าขาวเป็นหัวหน้าฝูงที่แสนจะเจ้าระเบียบเป็นที่สุดม้าขาวจะคอยสั่งการให้ทุกตัวทำหน้าที่ให้ดีซึ่งมันก็มีเหตุผลในการสั่งให้ลูกน้องทำงานทุกอย่างในขณะที่ม้าแดงและม้าดำแอบบ่นบ่อยๆม้าแดงนายว่าไหมว่าหัวหน้าใช้งานพวกเราหนักเกินไปฉันอยากจะไปวิ่งเล่นบ้างก็ไม่ได้ต้องทำแต่งานทั้งวันทั้งแบกหินดายากเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วใช่ฉันว่าทำไมพวกเราต้องทำงานหนักขนาดนี้นะเราเลิกฟังหัวหน้าแล้วหนีไปเที่ยวให้สนุกกันดีกว่าม้าแดงกับม้าดำก็หนีหายไปเที่ยวในป่าตามที่วางแผนกันไว้ทิ้งให้เพื่อนๆม้าตัวอื่นทำงานกันต่อไปเมื่อความมืดมาถึงความหนาวก็มาเยือนคืนนี้หนาวมากจนหิมะเริ่มตกลงมาปกคลุมม้าแดงกับม้าดำจึงรีบวิ่งหนีกลับด้วยความหนาวเย็นเมื่อไปถึงหน้าถ้ำก็เจอกับม้าขาวยืนประจันหน้าขวางทางเข้าอยู่ม้าดำกับม้าแดงจึงตกใจมากท่านม้าขาวพวกข้าขอโทษที่หนีไปเที่ยวเล่นเพราะข้าเหนื่อยและไม่รู้ว่าจะต้องทำงานหนักไปทำไมนะนั่นนะสิเราจะได้ยากจะแบกหินมาทำไมให้เสียเวลาทำไมต้องทำอะไรให้เป็นระเบียบมีกำหนดกฎเกณฑ์ทั้งหมดพวกข้าว่ามันไม่จำเป็นนะท่านนอกจากเจ้าสองตัวจะไม่เชื่อใจและวางใจในผู้นำอย่างข้าแล้วพวกเจ้ายังมีนิสัยขี้เกียจและเห็นแก่ตัวอีกด้วยที่ข้าต้องให้พวกเจ้ามีระเบียบก็เป็นการฝึกให้พร้อมทุกสถานการณ์ส่วนการดายาก็จะได้เอาจุดไฟไล่ความหนาวในถ้ำแทนฟืนสำหรับหินก็เอามาปิดปากถ้ำเพื่อกันเวลาพายุหิมะตกพวกเราทั้งหมดจะได้หลบอยู่ในถ้ำได้อย่างปลอดภัยทีนี้พวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าที่ข้าทำลงไปทั้งหมดนั่นเพื่อส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวเหมือนอย่างที่พวกเจ้าทำข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยที่ท่านเจ้าระเบียบเนี่ยกับพวกเราข้าขอโทษนะท่านม้าขาวยกโทษให้ข้าด้วยนะตั้งแต่นั้นมาม้าดำและม้าแดงก็ไม่ขี้เกียจและหนีไปเที่ยวอีกเลยเพราะเข้าใจแล้วว่าเมื่อมีงานก็ต้องทำให้เสร็จไม่ควรเอาเปรียบ ทิ้งเพื่อนร่วมงานให้ทำงานโดยไม่ยอมมาช่วยเหลือจบแล้วค่ะสนุกกันไหมเอ่ยที่แท้เนี่ยการมีระเบียบวินัยเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังนะคะให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆก็ดูเรื่องของม้าขาวเป็นตัวอย่างได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะมีนิทานเรื่องอะไรมาฝากกันมารับฟังกันได้ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
ครับผม
พี่รับเคยเล่นไหมอ่ะต้อยติ่งอ่ะ
เคยเล่นครับ
โอ้โหพี่เหลือเมื่อเคยเล่นนะครับแต่ว่าน้องๆหลายๆคนนะปัจจุบันเนี้ยอาจจะไม่เคยเล่นเนาะ
จริงด้วยครับผมเวลาที่เขาเรียกอะไรนะพี่เหลือมนะ
เมล็ดต้อยติ่งอ่ะครับ
เอาเมล็ดมันใช่ไหมไปโดนน้ำหรือไปใส่น้ำแบบเนี้ย มันก็จะแตกโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะแบบนี้
ต้นต้อยติ่งหรือว่าดอกต้อยติ่งนะครับมันจะมีสีม่วงๆอ่ะ
ใช่ใช่ใช่
แล้วเมล็ดของมันนะครับก็จะเป็นแบบว่าสีเขียวๆก่อนตอนอ่อน
ๆครับผม
พอมันแก่ปุ๊บนะมันก็จะเป็นสีน้ำตาล
ใช่
เราเอาเมล็ดสีน้ำตาลของมันนี่แหละครับไปแช่ในน้ำก็จะแตกดังป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะเหมือนเพลงเลย
สนุกเลยทีเดียวเชียว
จริงด้วยครับเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อเพลงต้อยติ่งครับจากคุณลุงไว้นะครับ
เชื่อว่าน้องๆหลายคนนะที่อาจจะไม่รู้จักเนี่ยพอฟังเพลงของคุณลุงไว้ไปแล้วเนี่ยต้องอยากเห็นแน่นอนอยากจะเล่นแน่นอนเลยทีเดียวเชียวพี่เหลือ
เดี๋ยวนี้ก็ยังมีให้เห็นนะครับน้องๆลองให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาไปดูนะ
ใช่
มันจะอยู่ตามพื้นที่ทั่วๆไปนั่นแหละครับ
วันนี้เอาคำไหนในเพลงนี้มาฝากน้องๆล่ะครับ
ขอนำคำว่าเรียวครับเรียวสระเอรอเรือสระอียอยักษ์วอแหวนรอเอียววอเรียวครับ
โอ้โหทำไมพอพูดถึงคำว่าเรียวขึ้นมานะยังไม่รู้นะว่าความหมายมันคืออะไรยังไงบ้างนะพี่เหลือมนะเดี๋ยวพี่เหลือมต้องบอกแต่ว่าพี่รับนะนึกถึงไม้เรียวมาก่อนเลยอ่ะ
เป็นของที่พี่เหลือมก็คุ้นเคยจ้ะ
เฮ้ยน่ากลัวอ่ะพี่เหลือมบอกหน่อย
เรียวก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะโคนโตปลายเล็กนะครับเช่นเรียวหวาย
เรียวหวาย
เรียวไม
้ครับผม
แต่ถ้าเกิดว่ากลับคำว่าเรียวไม้นะครับก็จะกลายเป็นไม้เรียว
จริงด้วยจริงด้วย
ซึ่งไม้เรียวเนี่ยนะครับจะเอาไว้ใช้ในการตีเด็กดื้อนะครับในอดีตนะจะไว้ใช้ในการตีเด็กดื้อปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับตามบ้านของเรานะคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้ไม้เรียวนี่แหละตีน้องๆนะครับถ้าเกิดว่าดื้อนะแต่ในโรงเรียนเนี่ยเมื่อก่อนก็มีไว้ใช้ในการทำโทษเด็กนักเรียนที่ทำผิดเหมือนกัน
ถูกต้องครับ
แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับ
จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วย
เพราะว่าปัจจุบันนี้นะประเทศไทยของเราอะนะมีกฎหมายในการลงโทษเด็กครับ
ครับผมอ
ันนี้เป็นตามระเบียบของทางกระทรวงศึกษาธิการเลยนะเขากำหนดมาเมื่อปีพ.ศ. 2548นะครับเขาบอกว่า
ครับ
กำหนดให้การลงโทษเด็กทำได้แค่4สถาน
โอ้ยังไงบ้างอ่ะพี่เหลือม
มีอะไรบ้างล่ะพี่รับตอบไปบ้างสิ
4สถานของพี่เหลือมเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะนึกไม่ออกเลยอ่ะพี่เหลือม
อ่ะข้อแรกคือว่ากล่าวตักเตือน
อ๋อ
ทำผิดนะคุณครูก็จะเรียกน้องๆไปว่ากล่าวตักเตือนนะครับ
อ
ัน
นี้ได้ยินทุกวันเลยพี่เหลือมถ้าไปโรงเรียนนะคุณครูเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนกันทุกวันเลยทีเดียว
ข้อ2ก็คือทำทันบน
อ่าทำทันบน
ก็หมายถึงว่าให้น้องๆเนี่ยสัญญาว่าจะไม่ทำผิดแบบนี้อีกข้อที่3นะครับก็คืออย่างดื้ออีกใช่ไหมง
ั้
นคุณครูต้องตัดคะแนนความประพฤติของน้องๆแล้วล่ะ
โอ้คะแนนจิตพิสัยใช่ไหม
ใช่เพราะว่าน้องดื้อไง
ครับผม
นอกเหนือจากนั้นนะข้อที่4คืออันนี้เรียกว่าย
ังไงอะ
ถ้าเกิดว่าน้องๆดื้อ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นว่ากล่าวตักเตือนก็แล้วทำทันบนก็แล้วตัดคะแนนความประพฤติก็แล้วนะครับน้องๆก็ยังดื้อทำผิดอีกนะก็จะโดนทำกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมครับ
โอ้โห
อย่างเช่นอาจจะให้ไปล้างห้องน้ำอย่างเงี้ย
ครับผม
หรือว่าอาจจะ ให้เข้าเวรทำความสะอาดห้องเรียนแบบนี้ครับ
อันนี้ก็คือการแบบว่าลงโทษเด็กในปัจจุบันนี
้ใช่แล้วครับแต่ว่าถ้าให้ดีนะเป็นเด็กดีไม่ดื้อนะครับอันนี้ถือว่าดีที่สุดเลย
เชื่อว่าน้องๆในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งของเราเนี่ยไม่โดนแน่นอนจะ4ข้อนี้หรือว่าจะเรื่องของไม้รงไม้เรียวไม่โดนแน่นอน
ว้าวงั้นปรบมือให้กับเด็กดีดีกว่า
แล้วก็จัดเพลงให้ฟังด้วยดีกว่าถ้าเด็กดีขนาดนี้เนี่ยต้องจัดเพลงแล้วล
่
ะ
ลั่นๆๆๆเ
หมือนหัวตื้อ
ห้องสมุดใต้ทะเลใต้ทะเลใต้ทะเล
โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทีเดียวเชียว
อ่ะก็ต้องยิ่งใหญ่หน่อยสิเพราะว่าคนที่จะมาเล่าความรู้เนี่ยก็ตัวใหญ่ๆ
จริงด้วยจริงด้วยพี่วันของเรา
ตัวใหญ่นะ
วันนี้จะมีเรื่องไหนมาเล่าให้น้องได้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแล้วก็ต้องไปลุ้นกันนะครับที่ห้องสมุดใต้ทะเล
งั้นตอนนี้ไม่ช้าดีกว่าครับไปกันเลย
ห้องสมุดใต้ทะเลน้ำพุที่อยู่บนหัวดูน่ากลัววันจะเป็นหวัดแต่ว่าแล้วก็เก่งจะมัดไม่เคยเป็นหวัดเลยสักกะทีเวลนั้นคือปลาวาน ว่าแล้วมันไม่ใช่ปลา พี่วันตัวใหญ่พุงป่องพ้นน้ำปูสวัสดีค่ะวันไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ในทะเลรูปร่างเหมือนปลาค่ะนังๆค่ะวันนี้พี่วันจะพาน้องๆมารู้เรื่องของการกินอาหารของวันน้องๆรู้ไหมคะมีวันหลายชนิดทีเดียวที่ไม่มีฟันอย่างเช่นวันสีน้ำเงินที่เป็นวันตัวย้ายใหญ่หรือไม่ก็เป็นเจ้าวันหลังค่อมเนี่ยพวกมันไม่มีฟันเลยนะแล้วมันกินอาหารยังไงเล่ามันกินอาหารด้วยบาลีนบอยใบไม้สระอาลอลิงสระอีนอนหนูบาลีนค่ะซึ่งเป็นแผ่นกลองคล้ายคล้ายหวีห้อยลงมาจากขากรรไกรด้านบนน้องๆรู้ไหมคะมันทำมาจากอะไรนั่นแน่สันหน้ากันใหญ่เลยบาลีนเนี่ยนะคะทำมาจากเคราตินอ้าวติวงงต่อคืออะไรเคราตินก็คือโปรตีนชนิดนึงที่อยู่ในผมและก็เล็บของน้องๆยังไงเล่าเหมือนกันเลยค่ะน้องๆค่ะบาลีนเนี่ยนะคะจะเป็นแผ่นกลองห้อยลงมาจากขากรรไกรใช่ไหมเวลากินอาหารไม่มีฟันแผ่นกลองเนี้ยก็จะกรองอาหารเข้ามาในปากของวานอย่างเช่นแพลงก์ตอนหรือไม่ก็ตัวเคยซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆรูปร่างคล้ายกับกุ้งค่ะน้องๆค่ะเวลากินอาหารเจ้าวานก็จะอ้าปากเอาบาลีนกรองอาหารเข้าไปอร่อยฟันเลยไม่จำเป็นยังไงเล่านี่คือการกินอาหารของเจ้าวานที่ไม่มีฟันค่ะน้องๆค่ะอึ้งทึ่งเลยใช่ไหมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่วานบอกเลยวานมีอะไรพิเศษอีกตั้งเยอะวันหลังจะมาคุยให้ฟังนะแต่วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วบายบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะ
บินล้อลมเล่นมะแรงวันชอบตอมของเหม็นมะแรงเมาบินเข้ากองไฟทำไมมะแรงผู้ดื่มกินน้ำหวานมะแรงปอบินล้อลมเล่นมะแรงวันชอบตอมของเหม็นมะแรงเมาบินเข้ากองไฟทำไมบินล้อลมเล่นมะแรงวันชอบตอมของเหม็นมะแรงเมาบินเข้ากองไฟทำไม
กลับมาช่วงนี้ครับช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับโอ้โห
หมดเวลาเร็ว
บอกว่าคิดถึงพี่ยีรับนะแล้วก็คิดถึงพี่เหลือมด้วยนะครับแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะไปฟังรายการย้อนหลัง
ได้เลยครับผมนี่แหละที่เว็บไซต์ไทย PBS Podcast นะครับจะฟังสดๆจะฟังย้อนหลังได้หมดเลยจะฟังวันไหนก็ได้
น่ารักที่สุดเลยนะครับ
ครับผม
ฟังย้อนหลังบ่อยๆก็ได้นะครับ
จริงด้วยจริงด้วย
แล้วก็อย่าลืมบอกเพื่อนๆนะครับว่ารายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งสามารถรับฟังได้ทางไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ด้วย
เจอกันทุกวันแน่นอนกับพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาว
แล้วก็พี่เหลือมตัวยาวลายสวยจะดีด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดต้องกลับบ้านแล้วล่ะครับ
ไปด้วยกันหรือเปล่าวันนี้กลับด้วยกันหรือเปล่า
ไปด้วยก
ัน
ส
ิ
วันนี้ขออยู่บนหลังนะ
จัดไปก็ได้เพื่อนรักเพื่อนเลิฟไปแล้วนะสวัสดีครับ
สวัสดีครับเด็กดีไม่ดื้อเลย
บ๊ายบายThank you.
ับความสดใสพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดง